Sambatra ireo mitanany tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamo amin'ny faharetana. Evanjely Masina nosoratany Masinda Marika ny toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosa nampianatra teo amoron-dranomasina ka nisy vahoaka be nitangorona teo aminy. Izy moa niakatra nipetraka teo an-tsambokely teo ambonin'ny ranomasina, ny vahoaka rehetra kosa teny amoron-dranomasina. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy ka nilaza tamin'ny fampianarana hoe: miano, indro ny ainga namafy ny mpamafy ka nony namafy izy. Ny sasany latsaka teny amoron-dalana dia tonga nyvoromanidina ka nitsindroka azy. Ny sasany latsaka tamin'ny tany bevato sy marivonofo ka nitsimoka vetivety satria tsy nisy tany lalina. Fa noho ny posaka ny masandro sady nasiny ainandro izy no tsy latsaka lalina ka maina. Ny sasany latsaka tany anaty tsilo ary nitombony tsilo ka nangeja azy dia tsy namoy izy. Ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara dia naniry sy nitombo ary namo, ka ny sasany avy telopolo eny, ny sasany avy enimpolo eny, ny sasany avy zato eny ary hoy izy izay manatsofina enoana, aoka hieno. Noho nefa nitokana izy dia nanontany azy amin'ny fanoharana ireo momba azy mba miroa ambe fololahy ary hoy izy taminy: ianareo no nomena lalany zava-miafina amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'izareo any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia natao amin'ny fanoharana mba hita maso izy fa tsy alala ary andreny sofina fa tsy hafantatra, fa andrao mibebaka izy ka havelany elony. Dia hoy izy: tsy azonareo va iza amin'ny fanoharana izany? Koa ataonareo ahoana ary no fahalala ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia namafy ny teny. Ireto eo amoron-dalana dia ny olona izay mafazana ny teny, fa raha vao nare izy dia tonga isatana ka manesitra ny teny vaovafy tao ampony. Toy izany koa ireo mandray ny voa amin'ny tany bevato, noho izay vao nandre ny teny dia mandray azy ankafaliana, nefa tsy miorina lalina ao anatiny izy ka tsy maharitra ela, fa noho ny tonga ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny teny dia tafitoana miaraka amin'izay izy. Ireo to mandray ny voa ao anatin'ny tsilo noho izay mihainy teny, fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitakiana ny arena mba amin'ny fanorian-javatra hafa dia miditra mamono ny teny ka tonga mamoa izy. Ary ireo mandray izay voa ao amin'ny tany lonaka noho izay sady mihainy ny teny no mandray azy ka mamo, ny sasany avy telopolo eny, ny sasany enimpolo eny ary ny sasany zato eny. Izany ary ka nankalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Nideran' eo anao ry Kristy. Teo amoron-dranomasina no nampianaran'i Jesosy ireto vahoaka makasika amin'ny foana fafy ity: Andriamanitra no mpamafy, ny teniny no nafafy, ary isika rehetra tsakanavaka no tany amafazana azy. Tsy nifidy olona izy fa namafasany daholo. Nisy ny namokatra betsaka, nisy ny namokatra kely, nisy ny tsy namokatra mihitsy. Niakina ny toetra n'ilay tany, niakina tamin'ny toetra ny fotsika. Mety ny fotsika doto tsy mahay mahimiheno ny teny ka tsy namokatra isika. Ka izany teny hafahafa izany dia noariny Izaia mpaminany, tahaka ny ranorana amanoram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy hiverina any ratsifa navoto sy nahalona kantany sy nampanira ny zavatra rehetra mitsiry avy aminy ka mampahazo famafy ny mpamafy ary hanina ho ampihinana. Toy izany koa ny teniko izay aloka mivavako hoy Andriamanitra tsy miverina amiko foana izy fa matateraka izay tiako sy matotosa izay mamoho azy. Mazava araka izany fa tsy ny ten'Andriamanitra no tsy mamokatra fa ny tany mety tsy nandray ny teniny, ny fotsika izay. Ny sakana voalohany tsy hahafahana mandray ny teniny dia mety ny tsy fanakehana anaraka izay takiny ten'Andriamanitra, ka tsy afaka mamokatra ny ten'Andriamanitra rehefa mifotsika no tsy manaiky anaraka izay takiny ny ten'Andriamanitra. Ahafahana manova ny fiainantsika ho amin'ny fiainam-baovao, matetika isika no tsy manaiky izay. Ka rehefa tsy manaiky iova isika dia lasa ny fotsika fonofo lasa fovato, sarotra ovana satria mitady tany amarena mpangady osintsika izay, ka mivadivadika manara-drenindrano mandeha amin'izay verina hazahoana tombontsoa. Noho izany tsy hitondra vo ihany ho antsika ihany koa, tsy afaka hanome vo ihany koa ampihinana, ary tsy afaka ho voafafy ho an'ny mpamafy. Tsy afaka hitondra soan'ny hafa rehefa tsy mamokatra. Ny fandrian'Andriamanitra nefa dia mba hamokatra isika rehetra ary hitondra vokatra ho an'ny hafa ihany koa. Tsy afaka hamokatra nefa isika raha jovonina hamono ireo faharatsiana ao anatintsika mba hanana ny tenin'Andriamanitra toerana sy ho velona ao am-potsika ka hamokatra tokoa ho tonga zato eny ampolo eny telopolo eny. Mimpifampivavary isika mba ho vonona indray ny teny sy hampamokatra azy eo amin'ny fiainantsika andavanandro, satria izay no lalana hampamokarana fanjanakan'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika.